Oletko koskaan miettinyt sitä, milloin ihminen oikeastaan alkoi rukoilla? Eikö tunnukin siltä, että ainahan ihmisen on täytynyt rukoilla? Että miksei ihminen olisi rukoillut, jos hän turvaa Jumalaan? Raamattua lukiessa kuitenkin huomaa, että siellä kerrotaan, milloin ihminen alkoi rukoilla. Niin ei siis ollut alusta alkaen. Se kerrotaan hyvin alkulehdillä, mutta ei sentään ihan alussa. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 4 ja 26 kertoo, koska rukouksesta tuli osa ihmisen tapaa kommunikoida Jumalan kanssa. Siellä sanotaan näin. Niihin aikoihin alettiin nimeltä kutsuen rukoilla avuksi Herraa. Niihin aikoihin viittaa tuossa aikaan, kun Aadamille ja Eevalle syntyi jo lapsenlapsia. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 4. luku alkaa kertoa ihmisen elämästä syntiin lankeemuksen rikkomassa maailmassa. Kun ihminen alkoi rukoilla, takana oli paratiisin täydellisyys, täydellinen yhteys Jumalaan, joka sitten oli särkynyt syntiin lankeemuksessa. Ihminen oli joutunut pois Jumalan fyysisten kasvojen edestä, pois hänen välittömästä läheisyydestään, ja syntiin lankeemuksen kamalat seuraukset olivat jo tulleet näkyviksi siinä, kun Kain tappoi Aabelin. Tuossa tilanteessa, kaiken rikkonaisuuden keskellä, ihmisellä oli ja säilyi kaipuu Jumalan yhteyteen. Ihmisellä ehkä paremmin kuin ennen syntiin lankeemusta oli tieto siitä, että Jumalan apua tarvitaan. Mielestäni on äärettömän lohdullista, että maininta rukouksesta on ensimmäisen kerran siinä kohtaa, kun kaikki oli levinnyt käsiin. Vaikka ihminen oli rikkonut käsittämättömällä tavalla Jumalaa vastaan, niin silti Jumala salli ihmisen kääntyä puoleensa apua pyytäen. Jumala ei torjunut ihmisen kaipausta hänen puoleensa, vaan salli ihmisen lähestyä itseään pyyntöjen kanssa. Ja tuossa kohtaa tulee näkyviin se, että Jumala ei kuule meitä sen takia, mitä me olemme tai mitä me teemme, vaan hän kuulee meitä pelkästä rakkaudesta. Se kertoo myös, että olimme sitten miten rikkinäisiä tai langenneita tahansa, niin voimme mennä Jumalan eteen pyytämään hänen apuaan. Meidän ei ensiksi tarvitse saada siivottua omaa elämäämme tai kerättyä tarpeeksi pyhyyspisteitä, jotta meitä kuultaisiin. Tällä viikolla pysähdymme tarkastelemaan sitä, että milloin me Raamatun mukaan voimme odottaa, että Jumala vastaa kyllä meidän rukouksiimme. Tarkastelemme sitä, onko Raamatun mukaan joitakin asioita, mitkä saavat Jumalan vastaamaan ei. Katsomme myös hieman sitä, miten Raamattu kehottaa meitä rukoilemaan, ja viimeisessä osassa kerron rukousvastauksia, joita olen saanut ja joita olen kuullut muiden saaneen. Tulevia päiviä varten haluan kuitenkin muistuttaa sinua eräästä erittäin tärkeästä asiasta, joka rukousvastauksiin liittyy. Nimittäin rukousvastauksia on kolmenlaisia. Kyllä, kyllä, mutta ei vielä, ja ei. Me helposti sorrumme ajattelemaan, että ainoastaan kyllä on rukousvastaus, mutta aivan yhtä lailla ei ja ei vielä ovat rukousvastauksia. Jos pyydät ystävääsi kylään ja hän vastaa ei, olet saanut vastauksen. Sinun ei tarvitse miettiä, miten ystäväsi aikoo toimia. Se ei ehkä ole yhtä mieleinen vastaus kuin kyllä olisi, mutta se on selkeä vastaus. Rukoillessa hankalinta on erottaa ei ja ei vielä vastaukset toisistaan. Ajattelen, että parhaiten ne erottaa siitä, että ei kohdalla asia on tietyllä tapaa loppuun käsitelty. Kun taas vastaus on ei vielä, emme osaa lopettaa rukoilua. Tuntuu, että vielä tämän asian puolesta kuuluu rukoilla. Oman uskonelämän suurimpia juttuja viimeisen parin vuoden aikana on ollut oppia huomaamaan, että nyt Jumala vastasi ei. Aiemmin olin ajatellut, etten ehkä rukoillut tarpeeksi, tai en aloittanut rukoilemista tarpeeksi ajoissa, tai että Jumala ei nyt vain pystynyt toimimaan pyytämälläni tavalla. Mutta millainen kaikkivaltias Jumala se sellainen on, joka on riippuvainen rukousteni määrästä, aloittamisajankohdasta tai olosuhteista? Ei kuulosta kaikkivaltialta. Jossakin vaiheessa sitten tajusin, että jos asia menee lähes päinvastoin kuin olen pyytänyt, lienee se Jumalan tapa vastata ei. Mutta Jumalan eihin liittyy aina jatko. Nimittäin se on Jumalan tapa sanoa, minulla on parempi suunnitelma. Ymmärrys siitä, että kun asiat menevätkin ihan eri tavalla kuin olen rukoillut sen takia, että Jumala tahtoi niiden menevän eri tavalla, innosti rukoilemaan entisestään. Enää ei tuntunut siltä, että Jumala ei kuule tai että hän on vastahakoinen tai voimaton, vaan siltä, että kun kerran olen rukoillut tämän puolesta, niin nyt minulla voi olla rauha sen kanssa, että asia meni näin. Minun ei tarvitse surra sitä, että tämä ei mennyt minun tahtoni mukaan, vaan voin luottaa, että Jumala tämän käänteen kautta vie omaa hyvää ja täydellistä suunnitelmaansa eteenpäin. Elämän aikana on tullut monta kertaa jälkeenpäin huomattua, että ne Jumalan ei-vastaukset ovat olleet tietyissä kohdissa vielä tärkeämpiä kuin Jumalan kyllä-vastaukset. Nuoruudessa näin oli monen ihastuksen kohdalla, aikuisiässä taas ehkä monen asunnon kohdalla. Ja niin paljon olisi hyviä esimerkkejä, joita en vain enää muista. Tärkeintä rukoillessa ei ole, että Jumala vastaisi kyllä, vaan se, että Jumala vastaa niin kuin meille on parasta. Silloin elämässä on turvallista kulkea eteenpäin. Jos Jumala vastaisi kaikkiin rukouksiini niin kyllä, se olisi kamalaa. Silloinhan elämäni olisi minun viisauteni varassa. Ja sen verran olen elämäni aikana oppinut, että oma viisaus on niin kovin rajallista. Siksi iloitse yhtä paljon siitä, kun Jumala vastaa ei, kuin siitä, kun hän vastaa kyllä.